Eta aktualitate kontuetan, oroitaraziko dugu Euskararen aldeko txinparta piztu duen Irungo udalaren enegarren begirune faltak abenduaren lauan izandako eguberrietako kanpainaren hasiera edo argiak pizteko ekimenaren arira, 35 eragilek salaketa publikoa egin dutela, aski da Irunen ere Euskaraz bizi nahi dugu lelopean, beno ba udalak barkamena eskatu du ohar baten bidez Euskararen presentzia eskaxarengatik argiztapen ekitaldi horretan. Irungo udala iritzi ontatik kanpo ez dagoela diote, eta hortaz bilera bat ere deitu dute aste honetan, bihar aste azkenarekin arratsaldeko 7etan, ekitaldi horretan ba parte hartu dutenekin eta hiriko elkarte desberdinekin ere euren iritziak entzun ahal izateko, nolanahi ere udalak bere konpromisoa hartzen duela eta lanean jarraitzeko ba prestutasuna azaldu du euskarari dagokionez, jakin izan dugunez, nolanahi ere ba 35 eragile hoien gehiengo batek ezingo du bihar bi eguneko epean bilera horretan ba bere presentzia segurtatu eta bilera atzeratu egin beharko dute edo gutxienez bai 35 eragileke, baina nabarmendu esan bezala Irungo udalak ez dituela 35 eragile guztiak deitu, ez eta deitu bituen guztien artean ba 35 eragile horiek ere ez daudela. Eta urte bukaerari begira, bueno, ba usnarketa atal bat ere zabalduna izan dugu hemen Antxeta Irratian, Hondarribiko alardearen gatazkari buruz, 28 urtez mugiezina zirudien astindu egin dela dirudia urtean. Gogoratu Jaizkibele konpainia gisa desfilatu zuela joan den iraian aurreneko aldiz, baina alardetik kanpo oraindik ere alkateak agindutako ebazpenak espazioak partekatzeko aukera ematen bazuen ere, espazio berbera partekatu baitzuten, baina denboran bat egin gabe. Hilabete batzuk iragan dira eta jaiaren hurbiltasunak eragiten bituen urduritasunak alde batera utzita, hotzean hausnartzeko espazioa sortu nahi izan dugu Antxeta Irratian urtea bukatu baino lehen. Hauan bilori gabe, mintzatzeko gonbidapena, onartu gutenen artean, guztion alardea, saindua, Jaizkibel konpainia, ebota zenbait udal talde politiko eta herritarreira ere izango bitugu entzungai datozen egunetan. Haien artean, Jaizkibel konpainiako aurpegi ezagun bat dugu, Izaskun Larruskain, atzo, ipar horratza saioan izan genuen, urteetan kapitain izana, taldekide oraindik ere eta gaur egun soldadu bat gehiago da konpainian. Hasierako urteak gogoratu ditugu berarekin, baita azken alarde egunak ere, bere baitan bizi izan duen eraldaketa konpartitu du gurekin. Konponbidea zein den argi dauka, empatia eta elkarrizketa, elkar ulertzean oinarri, baina ez dakin nola, hala ere atzeratu edo atzera begiratu, baino Hondarribiko herriak minak eta beldurrak baztertu eta aurrera begiratu beharra duela pentsatzen du Izaskun Larruskain.
Hori ezin dugu ja aldatu. Hori gertatu da. Eta orduan egin behar diguna da horreri aurre egin. Eta modu bakarra da ez bilatzea, ez nork irabazi duen, ez nork galdu duen, ikustu dut hor izan beharko lukela, hor egon behar duela erantzuna. Minak guri egin digute, jasartzen basera hemerotekan ikusten duzu gertatu zaigun, bakarrikan kale nagusian ikusita, ez dugu zarrasmatzen. Jaizkibelek, bueno, orain Jaizkibel dena, momentu horretan gaizki intzula, urte horretan ez genula kalibratu, saiatu ginenean parte hartzen, ba bai, minun barkamen askatu dugu aspaldi. Eta orain dikan batzu jarraitzen dute esaten, ez dezute barkaminek eskatu, barkatu gu barkamen askatu dugu. Eta zuek, gu jasan dugun guztiak kale nagusian, nork eta noiz eskatuko digute barkamen aguri. Ez nagori eskatzen ari orain, nik uste dut, bueno, pues bakoitza egondu da, egondu den tokian, eginduna, eta azten bagera zuk neri eskatu, nik zuri, pues boitu, aurrezkuntzan bezala da, horrela ez dire gauza konpontzen. Bai, eske hor dago gakoa. Nik uste dut, itzi behar dugula, itzi egin dudan jendearekin, beraiek ere esaten dute ez dutela ulertzen, zertik induten horri horrela jokatu duten, digo, bueno, pues, lengua, atzera ezin gara joan, gertatu dena gertatu da, pues guazen pentsatzera hurren gurtian ze pausoak eman behar dugun, baditugu gauzasko elkarrekin, herriak nahi du hau konpontzia, hori garbi dago, zen aspergarria da urtero horrela egotia, eta pausoak eman behar dira, nundik, nola, ez dakit.
Eta iazko keinuen urtearen ondoren, aurten administrazioaren urtea izanik, aurtengo gertakari dagokienez, Jaizkibel konpainian harridura sortu badu ere, alarde baztertzaileak udalaren ebazpena bete ez izanak, bera, partikularki, ez duela harritu dio, espero zuen, argi du argazkiaren beldur zirela, absurdoa izanik ere, bere ustetan aurrera pauso administratiboa ez da gauzatu, ebazpena ez delako bete.
Nik uste dut aurrera pausu hoiek administratiboak ez direla gauzatu, ez delako ebazpena bete. Guretzako oso tristia izan zen ez egotia inor Gernikako arbolan, zeren herriak ez du arazori. herriari berdintzaio jaizkibel egotia ondoan. Hor daude buru pentsante, bueno, batzuk, eta horiek erabaki dute, ba, ez biraz gara algarri absurdoa da. Guadalupen, Portuan, Arratsaldian, Gabian, egun guztian zehar elkarrekin gaude. Elkarrekin gaude eremu desberdinetan, familietan, baskaritan, kuadrilletan, potu, osea, eske ilogikoa da pentsatzea bira, minon inguru honetan ez dugu argazki horieteko, zen horren bildur ziren, argazki horren bildur. Aprotzatu nahi dut momentua esateko ez deten aun lertzen da nere herriko gizonen jarrera. Jakinez, betidanik elkartu garela hor ordu batean, eta tetzen garela ordu batean, eta badagola ritual bat guretzako oso importantea dena, jaizkibelentzako, gu beti eskatu dugu, atera nahi dugu lehenago bino nahi dugu atxerok egotia bere orduan egon behar duen tokian, eta horretzako, guretzako oso importantea izan da beti, eta horten ikusi dugu, digo, ara, guk hori eskatzen, eta bestiari bosta xola zeiten duten baldin eta kasunetan ez baduten lortzen argazki hori. Orduan, ez dut ulertzen gero alako harridura, zen herritarra bagenik igun, zer esantzun alkateak eta zertzen, egon marginela hor, ordu batean, bakoitzak bere eremuan, ez dut ulertzen hori. Digo, gero askok esaten dit, egoi, eskez sortikan indugu, etzen gertatu, minon, nuntzaudete. Pentsatu nahi dut, askatasuna izango dutela esateko ez gaudea dozen, ere gana iritzi dena, askoren hor desbilatzen dutena da ez genekigun ezer, igon ginen bueltaka, esaten genuen nahi genula joantatzi guten ematen, digo, oso ondo, hori pentsatute batzuk, ta nuntzinen zu esateko nerekin ez duzu hori egingo. Alardeko jendi egongo balitz, pues izango zen ederra. Nik uste dut hor, irudukatuko zela realitatea. Hor gaude guztiak, bakoitza dago bere tokian, pentsatzen dunarekin, eta etzen ezer berezirik gertatuko. Zeren gertatuko zen beste eremu batzutan gertatzen ari zena egun eta gertatuko zena gero egun horretan. Hori da realitatea. Bueno, pues batzuk hor daude emakumeri gabe eta hor dago jaizkibel emakumekin. Hori da gertatuko zena.
Ara beraz, ba, jaizkibel konpainiako kide honen elkarrizketa osoa antxetamedia.eusen ere, ba, entzungai izango duzue aurki. Eta egunero, ba, esan bezala, ba, ausnarketa txoko hau zabalduko dugu. Urte bukaera honetan, goizeko kafean gaurkoan Estitxu Urtiz berea, abotsan itzu baltaldeko bozeramalea izango dugu xetasunak emanez ere. Bien bitartean, Fikobak bi begi azoka 100x100 vegetalaren balorazio ezin hobea egin du, 6500 bisitari jaso bitu joan den asteburu luzean, 167a Gipuzkoatik iritsiak. Nola nahi ere, bestelako azoka batek hartuko du protagonismoa, Hondarribian datozen egunetan, Euskal Azoka edo Euskal Liburu ta Disko eta Euskal Produktuen Azokaz, ari gara, hain justu, abenduaren 12tik asteburura, bitartean ospatuko den horretan, gogoratuko dugu, aurtengoan 30. edizioa dutela, eta eskaintzaz gain, programazio oso bat ere antolatu nahi izan dutela, bertan, Arrantzale auzoan, bai eta Kulturetxea, eta Itxasetxean ere, hainbat liburu, eta diska aurkezpenekin ere, garoa leku ona Euskara Saileko zinegotzia.
Adibidez, eukiko dugu irakurketa eta mintza praktika tailerraren aurkezpena, ze badago jendea euskeraz badakena, baina ez duna euskeraz irakurtzen, eta horren bultzada ere egin nahi dugu. Gero ere bai, Mirena Muriza eta Malena Menabarren titiritari lana, Xabiroi eta Botere handi batek eleberri grafikoa, Josune Goñiren Aizpa Beltza, Gorka Berezi Artua eta Durren Aventura Erraldoia Salba Dezagun Kalejira, Urtzi Urkizuren Txoria Odei Artean, ETV Lehen eta Gero, edota Itziar Ituñoren Ingot taldearen zeugaz lanaren aurkezpena. Ordan hoe dira aurkezpenak ia 14an eukiko ditugunak, gero ikuskizuna, kontzertuak ere bai egin ditugu, Azokaren baitan ere kokatuko dugu Bordari eta Satarka literatur lehiaketa, aipatutakoa bai ikuskizuna, Mantxalingua Laba, edukiko dugu ere bai Galbaea, Olatz Salvadorren Zainak eman kontzertua, Patxi Bizkertek herrian grabatutako onbuaren itzala luzemetraia, beraz, arlo guztietatik gan eta asmo horrekin, euskalgintzari, euskal kulturari, euskarari herrian olako presentzia nabari bat ematea eta saiatu gara genero ikuspegiak, profil ezberdinetako herritarrengana iristea.
Ara beraz, denentzako, euskal azoka izango dela abenduaren 12tik aurrera Hondarribian, gogoratu Durangoko azokan aurkezutako, azken diska eta liburuak 10%-ko deskontuarekin eskuratzeko aukera, aipatu, hori bai, udalak antolatzen duen Bordari eta Satarka ipuin eta olerki lehiaketaren 19. edizioaren sari banaketa ere hor txertatu dutela. Satarka sariaren irabazlea iragarri dute, Raquel Pardo Pérez izan da, Deiadarraren antologia bat lanarekin, eta bordari sariari dagokionez, Imanol Sorondo Baltasarren garbitzaia lanak irabazi du lehen saria. Sari banaketa Hondarribiko Euskal Azokaren baitan izango bada, helduen ostiralean arratsaldeko 6:30 izango da Itsasetxeko auditorioan hain justu. Eta helduen asteburura begira ere, Gabonen atarian gaude, abenduak 14 Bidaso Atletiko taldeak antolatutako Gabonetako krosa ospatuko da, 10. edizioa dute, eta edizio berezia izango da honakoa. Adur Amilibia, bateko marketing arduradun eta klubaren diseinatzarekin hitz egin dugu. Aipatu digunez, klubak antolatzen bituen herri lasterketa guztien artean, gazteena izanik ere, ondo errotu da, denentzako lasterketa delako.
Azkenean lasterketaren intentzioa da, asmoa da, edo zein parte hartzea. Azkenean 5 kilometroko lasterketa da, ibilbide, azkenean 300 eta malda gaude, baina orokorrean orokorrean ez mundu guztiak egin dezake, bai lasterketa horren egiten hasi direnentzako, bai maila handiko popularrentzako edo lasterketa edo korrikalari egintzako. Eta azkenean jaietan sartzeko beste aitzaki bat da, familiakin, lagunekin, korrika egiteko, ondo pasatzeko. Lasterketak giro paregabea du, azkenean Irunen sortzen den giro oso polita da, lehenagotik antxikien lasterketakin. Eta zorta du, zeratik azkenean lortu duguna da, aurreko korrikalariak, maia askoko korrikalariak dira, denbora oso onak egiten dituzte, eta hori eskertzeko da kirola ikusteko kalean, baina gero ere erditik berako lasterkadi horiek, familian, lagunekin lasterketa egiten korrika egiten dute, eta gero behaekin hitz egiten, korrika egiten hasi nahi zuen dela gutxi, eta lagunekin egiteko, kuariakin bildu nahi za taldeko klasifikazioan sartu nahi dugu, orduan bakoitzak bere hitzakia du.
Ara, beraz, abenduaren 14 gogoratu oraindik ere dortxala kirolprobak.com atarian eskuratu baitezkela eta helburu solidarioa duela Midulce Guerrero, elkarteari bideratuko diote irabaziak lasterketan.